kom maħna l-program miħor il-ħuttafa miħi Kathleen Galia.
U miħaj Daniel Buħaġar, kif inti ket?
Jien ninsab tajba inti?
Jien ninsab tajja pukkargat għal dan il-program ferm interessanti.
Dan il-program huwa magħmul minn sensiela ta' artikli li ġew maħuda mill-magazzin il-ħuttafa, magazzin li toħroġ il-BirdLife Malta għall-membri żaru l-familji tagħha. Però imtella wkoll bil-parteċipazzjoni tal-istudenti tal-iskola sekondarja fil-Kulleġġ San Nikola li miti tar-Rabat u l-mistiedna tagħhom.
Ħaġa tal-iskantament, Kett. Kif aktar nafu x'hemm f'wiċċ il-qamar milli f'qih il-baħar?
Fil-fatt kull sena jsiru skoperti ġodda u kultant ikunu skoperti kbar ukoll.
Pannixxija tal-ilma li jali joħroġ minn xquq il-blat fl-ibħra fondi. Dawn ġieli jinstabu wkoll fuq l-art. Imma tal-baħar huma ferm aktar interessanti.
Għaliex?
Inħallu f'idej Zekka Bela u Katrina Loisio. F'dan il-fiċel li ħejjewna. Ċmini f'qih il-baħar. Miktub minn Elizabeth Conrad.
Illum serena ħarsu li għandna ambjent differenti ħafna mill-ambjenti kollha li nafu bihom. Nista' ngħidilkom li ħadd minna qatt mara dan l-ambjent u ftit hemm ċans li se narawh għax mhux hi ambjent li tista' tmur iżuru f'safra turistika. Le, mhux ġej xi feature fuq wiċċ il-baħar. Imma fuq ambjent f'qih il-baħar madwar il-hydrothermal vents. Nisimgħu aktar dwar dawn iċ-ċmieni f'qih l-ibħra.
Vents huma xquq fil-blat u hydrothermal ġejja minn kliem Grek li jfisser ilma u sħana. Hydrothermal vents huma fil-fatt xquq fil-blat minn fejn joħroġ ilma jaħraq ħafna. Dawn ix-xquq insibuhom f'qih il-baħar, spiss fiktar minn 2000 metru font u qegħdin l-iktar fl-Oċeani Paċifiku u Atlantiku. Dawn il-vents minnix ħafna jisirna nafu bihom. Instabu biss fl-1979, meta xjenzati kienu qed jisploraw il-fond tal-baħar ġo vettura speċjali jisima Alvin. Ħdejn il-gżejjer Galapagos raw qishom ċmieni fil-qih li minnhom kien ħireġ ilma jaħraq. Dawn iċ-ċmieni kienu ffurmaw mill-minerali li joħorġu mill-istess xquq. Minn fejn ġew dawn iċ-ċmieni u dak il-misħun ħireġ baqbaq minnhom? Forsi kif tafu, il-wiċċ tad-dinja mhux ħaġa fissa, imma magħmula minn blokok kbar ta' blat. Dawn il-blokok jiċċaqalqu bil-mod ħafna, tant li aħna ma nħossuhomx jiċċaqalqu ħlief meta jieħdu xi skos u jagħmel terremot.
Uħud minn dawn il-blokok qegħdin jirsqu lejn xulxin, oħrajn jitbiedu u oħrajn iħokku ma' xulxin. Fl-inħawi bejn il-blokok jiffurmaw muntani u vulkani u jiffurmaw ukoll il-hydrothermal vents. L-iktar fejn il-blokok kunu qed jitbiedu minn xulxin. Hawnhekk il-lava tkun tiela minn taħt il-blokok biex tifforma art ġdida. Minħabba il-lava, il-blat ikun nikwi u l-ilma jisħon sa aktar minn 400 ċentigrat, biżejjed biex uħol iċ-ċomp. Aħna nafu li l-ilma kif jilħaq it-temperatura ta' 100 ċentigrat, suppost li jgħali u jisir fwar. Imma bil-pressa kbira ta' dak il-font l-ilma jibqa likwidu u ma jinbidilx fi fwar. Allura, x'għandu daqshekk interessanti dan l-ambjent?
Minn dan l-ambjent għallimna xi ħaġa ġdida dwar il-ħajja. Għal ħafna żmien konna naħsbu li l-ħajja kollha tad-dinja tiddependi mix-xemx. Imma issa nafu li madwar dawn il-hydrothermal vents jiexu ħafna organizmi li jieklu batterji li m'għandhomx bżonn id-dawl tax-xemx. Waqt li l-pjanti jużaw ix-xemx biex jagħmlu dan l-ikel, dawn il-batterji jagħmlu l-ikel tagħhom minn kemiċi li jinsabu madwar dawn ix-xquq. Interessanti wkoll li ħafna minn din il-kemika hija velenuża għal ħajja f'postijiet oħra, imma hawnhekk issostni komunità sħiħa ta' ħajja.
Bis-saħħa ta' dawn il-batterji żviluppat ekosistema sħiħa madwar il-ventijiet. Fost dawn hemm diversi ħniex, qartel, nakri, bebbux tal-baħar, gambli, kranċiet u anke ħut. Bis-saħħa ta' dawn il-batterji żviluppat ekosistema sħiħa madwar il-ventijiet. Fost dawn hemm diversi ħniex, qartel, nakri, bebbux tal-baħar, gambli, kranċiet u anke ħut. Dawn l-annimali jiffurmaw katina tal-ikel u jgħixu f'dak il-fond tal-waħx fid-dlam taqtaw b'sikkina fejn l-ebda raġġ ta' xemx qatt ma jippenetra. Ma ninsewx ukoll li dan l-ambjent għadu wieħed li ftit nafuh u l-istudjużi dejjem qegħdin jiskopru speċi ġodda minn madwar il-hydrothermal vents. Nistennew żgur aktar skoperti fil-futur.
ġdin joħra interessanti jemmu kiet fiħ il-bahar u kem fadlin nax nitalmu dwara.
Fuq kollox hemm x'titgħallem fl-aħħar mill-aħħar. Issa, pereżempju, għaġġik f'moħħok tistaqsi għalfejn il-ħaxix u l-weraq ikunu dejjem ħodor.
Veru. Kieku l-ħaxix kienu bħal fjuri ngħid jien, kuluri differenti min jaf kemm ikun isbaħ.
Imma raġuni għalfejn waħdar hemm. U twarek se nisimgħu fit-tieni feature, moqri minn Martina Muscat u miktub minn Desire Falzon.
Natura minn lija kuluri. Imma dal-kuluri, tgħid qegħdin hemm biss biex l-annimali u l-pjanti jidru sbieħ? Xejn minn dan? Jekk nosservaw in-natura mill-qrib, naraw li l-kuluri għandhom xogħol speċjali. Din id-darba jmiss li nisimgħu dwar il-kulur aħdar. Qatt ħsib għaliex il-pjanti huma ħodor? Għaliex il-weraq mhumiex blu jew suwed jew ħomor? Il-weraq huwa aħdar għaliex hu mimli b'kimika speċjali msejħa klorofilla. Din il-kelma ġejja mill-kelmiet Griegi kloros li tfisser aħdar u fillon li tfisser weraq. Fil-fatt hija l-klorofilla li tagħti l-lewn aħdar lill-weraq. Il-klorofilla qisha fabrika maġika li tibdel id-dawl tax-xemx fikel għall-pjanta. Għalhekk meta nkabru l-ġulbina għall-miliet din ma ttellax weraq u tikber bajda u mitluqa. Imma kif toħroġ fid-dawl tibda tiħdar, it-tella l-weraq u l-klorofilla tibda tagħmel li kellha l-pjanta. Il-pjanti jagħmlu l-frott biex jikluhom l-annimali, mhux għax qalbhom tajba, iżda li ximbat l-annimali jixerdulhom iż-żerrija li jkun hemm fil-frott. Meta ż-żerrija tkun għadha qiegħda tikber, il-frotta tkun ħadra. Għaliex? Il-kulur aħdar tal-frotta jgħinha biex ma tantx tkun tidher qalb l-aħdar tal-weraq. Il-pjanta ma jaqblilix li l-annimali jiklula l-frott qabel ma ż-żerrija tkun iffurmat sewwa għaliex inkella ma jimbtulix. B'hekk il-frott jieħu l-kulur meta ż-żerrija ta' ġo fiha tkun saret u lesta biex tixteret. Qabel dan il-mument, il-frott jibqa' aħdar, nej u mistoħbi. Ħafna annimali żgħar li faċli jittieklu minn annimali akbar minnhom huma ħodor biex ikunu kamuflax mal-pjanti li jkunu fuqhom. Ħafna minn dawn huma insetti bħad-debba tax-xitan jew ġurati li huma l-ikel favorit ta' ħafna għasafar. Apparti li l-kulur jaqbel ma l-aħdar tal-weraq, dawn iż-żewġ insetti huma twal u rqaq bħad skuk li jpoġġu fuqhom. B'hekk inqas jidhru mill-predaturi. Kultant il-predatur stess juża l-kulur aħdar għall-istess skop, imma bil-kontra biex ma jidhirx mill-priża u riesaq leha. Eżempju ta' dawn huma diversi rettili li jgħixu fis-siġar bħal gremxul, wiżat u sriep. Kont taf li hemm annimali jixelu? Ħafna minnhom jgħixu fil-baħar u d-dawl li jagħmlu huwa aħdar eleq. Hija meraviglja kif id-dawl jagħmluh minn ċelluli speċjali f'ġisimhom stess u la jużaw batteriji u lanqas il-power station. Id-dawl ikun ħadrani minħabba l-kimika li tintuża f'dawn iċ-ċelluli. Dan id-dawl jintuża mill-annimali għal ħafna affarijiet. Jużawh bħala lixka biex jiġbdu lejhom il-priża li tara dik il-bozza ħadra u tersaq għall-kurzita. Xi annimali tal-baħar joħolqu qisha buzzi għad-dawl u meta jersaq predatur lejhom jitfuha ħalli jħawduh waqt li huma jaħarbu. Xi annimali jużaw ukoll id-dawl aħdar biex jiġbdu s-sieħeb jew s-sieħba lejhom. Hekk jagħmel pereżempju dak l-insett li ngħidulu musbih il-lejl.
Den, jienu nisma lil Martina taqra l-feature ftakart fi pjanti żgħar ishom dbajja li ma jkunux ħodor imma sofor, oranġo, suwed u bojot.
Viola, roża, di xi ċajta minn tiegħek jaqgħu?
Lex ċajta, jeżistu tassew u biżejjed titla' fuq il-bejt biex tarhom. Jissejħu likeni.
Kultant il-ġmielu l-varjetà tan-natura tkun taħt saqajna u nirfsuha aħna u mixin fil-kampanja mingħajr lanqas biss nintebħu. Dan jgħod ħafna għalli kieni, pjanti sbieħ immens imma li jikbru baxx ħafna. Hemm li kieni li jikbru ishom xhur fuq it-skuk, oħrajn ishom dbajja fuq il-blat. Xi li kieni jikbru bħal xniexel mal-frijaj tas-siġar, tant li jgħidulhom leħjet ix-xih. Hemm minnhom sofor, oħrajn oranġjo, bojot jew ħadranin. Jeżistu wkoll li kieni suwed li ħafna nies jaħsbuhom tiċpis taż-żebba jew taż-żejt mal-blat u l-ġebel tal-ħitan tas-sejjieħ. Sakemm ikunu nixfin li l-win spiss jidru mitfin, iżda hekk kif jixxarbu mqarbin nida, li l-win jitqawew u jieħdu dera aktar ħajja. Illi kieni kapaċi jgħixu f'ambjenti diffiċli ħafna, bħal ngħidu aħna fuq wiċċ mikxuf ta' blata. Immaġinaw blata fix-xari kif tkun nixfa u tikwi fix-xemx tas-sajf u fix-xitwa mikxufa għal kesħa rih, xita u silġ. Biex inkunu preċiżi, tajjeb insemmu li kieni mhumiex pjanta waħda, imma għaqda ta' żewġ ħlejjaq, fungu u alga, li ma jistgħux jgħixu mifrudin minn xulxin. Bejniethom talmu jgħixu f'postijiet fejn pjanti oħrajn mhumiex kapaċi jgħixu. Għalkemm żgħar illi kieni għandhom ħajja twila li tlaħħaq anke l-mijiet ta' snin. Jikbru bil-mod ħafna, kultant mhux aktar minn millimetru fis-sena. Kultant l-istoriċi jużawhom biex jikkalkulaw kemm bini jew xi monument ikun ilu jeżisti skont il-qies tal-li kieni li jkun hemm jikbru mal-ġebel tiegħu. Hemm li kieni li ma tantx jifilħu qatt niġġis tal-arja. Il-preżenza tagħhom jew in-nuqqas tagħhom għalhekk hija indikatur tal-kwalità tal-arja f'dak il-post partikolari. Illi kieni ma jitkatrux permezz taż-żerrija imma permezz tal-ispori mikroskopiċi li xerdu fl-arja fi kwantitajiet kbar. Sintendi ftit minn dawn biss jinżilu f'post tajjeb u jirnexxielhom jikbru. F'Malta nafu li jeżistu iktar minn 200 speċi tal-likeni, imma nies li jifhmu fihom hawn ftit wisq. Tnejn minn dawn huma Jennifer Fiorentino u Edwin Lanfranco. Kien bl-istudji tagħhom li ħadna idea aħjar ta' x'likeni jikbru f'pajjiżna.
Issa tafal xiex kont qed nirreferi?
Iwa, ta' interessanti kien dak il-feature.
Grazzi ħafna lill-Elsa Bonello li qratu u lil Desiree Falzon li kitbet dan l-artiklu dwar il-likeni.
Nifqu biex nismgħu diska marbuta mal-ewwel feature li ħadna taħt il-baħar. Issa ara taqta' x'isema din id-diska li għażilt jien kett.
Qed li taħt il-baħar bil-fors li tal-Little Mermaid Under the Sea.
Eżatt.
Din id-diska ħarġet fl-1989. U kienet anke rebħet Academy Award bħala Best Original Song ta' dik is-sena.
Kollox tafdi, ma nafx jien.
Nisimgħuha.
Ariel, listen to me. The human world, it's a mess. Life under the sea is better than anything they got up there. The seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more are you looking for? Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore, they work all day. Out in the sun, they slave away. While the deep boating full time, floating under the sea. Down here, all the fish is happy as off through the waves they roll. The fish on the land ain't happy, it's hard 'cause they in the bowl. But fish in the bowl is lucky, they in for a worse of fate. One day when the boss get hungry,
yes, you got me on the plate.
But no, under the sea. Under the sea, nobody beat us, fry us, and eat us in fricassee. We want the land folks loves to cook. Under the sea, we have to hook up. We got no trouble. Life is the bubbles under the sea.
Under the sea,
under the sea.
Under the sea.
Under the sea. Since life is sweet here, we got the beat here naturally.
Naturally,
even the sturgeon and the ray, they get the earth to start.
got to play. We got to hear it. You got to hear it under the sea. The lute play the flute, the cop play the hop, the bass play the bass, the sound the job, the bass play the brass, the chop play the tom. The flute is the duke of soul. The way he can play the lings on the strings. The tom rocking on the blackfish. He sings the smelt and the sprat. They know where it's at. They know that blowfish blow.
Jaħasra mux li kien li taħt il-baħarem dik il-ġenna tal-art li tiddeskrivi id-diska? Problemi ta' overfishing imma, global warming tniġġis.
Kullum kien ara qed jirnexxielu jeqret il-bniedem.
Għalhekk importanti li napprezzaw, għax dak li ma jiġix apprezzat, spiss jispiċċa meqrut.
Mela meqrut bħal pultruna tan-nanna tiegħi.
Issa x'għandha x'taqsam il-pultruna tan-nanna tiegħek.
Għax in-nanna kellha pultruna qadima. U darba fettilla. Li tal-ittija lil tal-forn biex tixtri oħra moderna. Ġimgħa wara semmi ċamlet ma xi ħadd jifhem u beda jrotti slalep. Dik il-putruna kienet antika li setgħet bejgħata b'ħafna flus imma ma prezzatix għax ma kienitx taf il-valur tagħha u ramita.
Bħax-xagħri hux, għax ma fihx ħamrija, ħabba fek hawn min jgħid li mhu tajjeb għal xejn ħlief għall-bini. Naraw xi sarraf ix-xagħri għan-natura. Artiklu miktub minn Elizabeth Conrad u moqri minn Maxine Tanti.
Ix-xagħri huwa ambjent naturali komuni fil-gżejjer Maltin u f'Malta aktar minn għawdex. Huwa ambjent tipiku ħafna tal-Mediterran u jinstab f'postijiet bi klima li mhix ħarxa u li jinixfa fis-sajf u fejn il-blat huwa kalkarju jew li jkun fih ħafna ġir bħas-saffi kollha tal-blat Malti. Ix-xagħri jikber fuq art bi blat mikxuf, speċjalment fuq il-blat tal-qawwi. Din it-tip ta' art jgħidula karst, wesgħet ta' blat li jkun fih ħafna toqob, xfar, ponot u ħofor. Il-karst jifforma bl-effett tal-ilma tax-xita fuq il-blat kalkarju. L-ilma tax-xita jiġbor is-CO2 mill-arja u mill-ħamrija u bekk isir xi ftit aċidus. Dal-ilma aċidus imermer il-minerali fil-blat. Jiffurmaw forom differenti għax fi blata waħda insibu diversi tipi ta' minerali li mhux kollha jittieklu bl-istess rata. Il-fdalijiet tal-blat li ma jinħallux jinġemgħu fix-xquq u fil-ħofor u biż-żmien isiru rqajja ta' ħamrija. Bl-Ingliż ix-xagħri jgħidulu garrig. Propjament dini kelma Franċiża li adottawha l-Ingliżi għaliex ix-xagħri ma jinstabx fl-Ingilterra. Ma nistgħux ngħidu li ix-xagħri huwa ambjent faċli għan-natura. Fil-blat tiegħu insibu jikbru pjanti tipiċi bħas-satar, it-tenut Malti, l-ansar u l-erika. Ħafna pjanti tax-xagħri jikbru baxxi mal-art, dan jiġri mhux biss minħabba n-nuqqas ta' ħamrija, imma wkoll għax dawn l-inħabi huma spiss esposti għar-riħ. Barra minn hekk ma rridux ninsew in-nixfa twila tas-sajf Malti. Xi pjanti jaddattaw billi jkollhom il-basal taħt l-art biex ikampaw waqt l-istaġun nixef, bħal ma jagħmlu l-orkidi. Pjanti oħra u manwali bħal dem il-Madonna li jħadru fl-istaġun tax-xita u jħallu biż-żerrija għas-sajf. Il-pjanti li jħaddru s-sena kollha għandhom ukoll diversi modi kif ikampaw mas-sajf. Per eżempju, waraq sukkulenti biex jaħżnu l-ilma, jew waraq żgħar u b'forma u materjal li jnaqqas it-telf tal-ilma. Ħafna pjanti tax-xari huma wkoll aromatiċi li fil-weraq ikollhom żjud b'riħa qawwija. Lilna jogħġbuna ħafna minn dawn l-irwejjaħ u anke nħawru l-ikel tagħna b'xi ħut minnhom. Imma l-annimali bil-maqlub, ir-riħa tal-pjanti aromatiċi ddejjaqhom u jevitaw li jeklu l-weraq tagħhom. Minħabba li x-xari huwa ambjent komuni f'Malta, forsi ma tantx nagħtu każ il-valur tiegħu, però meta toħorġu fil-kampanja araw li tapprezzaw ftit il-ġmiel u r-rikkezza ta' pjanti li jikbru f'dan l-ambjent naturali. Bosta snin ilu l-akbar xara f'Malta, magħrufa bħala x-xara l-ħamra, kienet se tinbidel f'korsa tal-golf. Kien bis-saħħa ta' protesti kbar mill-laqdiet ambjentali illi din il-medda art enormi ġiet salvata. Mhux tali hekk, tal-li ftit ta' żmien wara dan il-post inbidel fl-ewwel park nazzjonali f'pajjiżna, il-Park tal-Majjistral.
Tax fakkarni kied dan il-feature?
Fiex.
Fit-twemmin folkloristiku marbut mal-fjuri ta' nansar. Jikbru forma ta' bastun f'nofs is-sajf meta kollox ikun għadu nixef. Jekk il-bsaten jitelaw dritti, jiġifieri ġejja xitwa b'ħafna xita. Jekk jitelaw mawġin, aktarx tkun ġejja xitwa xotta.
Insomma, ma nafx kemmu veru dan jien.
Lanqas jien imma żgur li qabel l-ilma tax-xita kienu japprezzaw ħafna aktar mill-lum.
Naqbel.
Kull dar kien ikollha l-bir, per eżempju.
Isma, trix nintroduċu l-aħħar feature għax il-ħin ġmielu qed jafas nispiċċaw bħalma bdejna f'qih il-baħar, imma dit-darba se nibqgħu f'Malta.
Ekku, dan il-feature jismu il-baħar madwar għajn tuffieħa, kitba ta' Elizabeth Conrad u moqri mill-Len Abela Vassallo.
Natura 2000 hija sensiela ta' postijiet madwar l-Ewropa fejn in-natura hija protetta. Hemm iktar minn 26,000 sit Natura 2000 u bejnietom jiksu kważi 20% tal-Ewropa. Siti oħrajn ta' Natura 2000 jipproteġu qih il-baħar. Fil-baħar ta' madwar għajn tuffieħa twaqfet fl-2005 l-ewwel Marine Protected Area fil-Gżejjer Martin. L-erja protetta tistendi minn irdum majjiesa sa ras ir-raħeb u f'din iż-żona nsibu varjetà ġmiela ta' ġeomorfoloġija. Forsi kultant nimmaġinaw li l-qiegħ tal-baħar huwa kollu ċatt. Imma fil-fatt mhux hekk, għax bħalma fuq l-art insibu għolijiet, irdumijiet, widin, etc. L-istess insibu fil-baħar. Kieku kellna nħarsu mill-viċin lejn il-qiegħ tal-baħar f'din iż-żona, naraw medet ta' ramel, postijiet bil-blat u ċnagan kbar. Hemm inħawif l-irdum ukoll weqfin u oħrajn imżerqin u hemm anke xi jerien. Dawn jħolqu ambjenti differenti fejn jgħixu speċi differenti ta' pjanti u annimali. Fil-baħar ta' madwar intufiħa fil-fatt insibu eżempji tajbin ta' diversi mill-ambjenti ewlenin tal-ibħra Maltin. Fost l-iktar importanti huma l-medet ta' alka bħal Posidania u ċimodoċja. Għalkemm ngħidu l-alka, il-Posidania hija alga xejn imma pjanta li tagħmel il-fjuri. Il-Posidania hija endemika għall-Mediterran, jiġifieri ma ssibha mkien ħlief f'dan il-baħar. Tipprovdi habitat importanti għal ħafna qud u l-friħ tagħhom u organizmi oħra. Barra minn hekk, din il-pjanta tipproteġi x-xtut milli jitmemru mill-mewġ tal-baħar. U bħal pjanti oħra, tnaqqas id-dijossidu tal-karbonju mill-atmosfera u mill-baħar, l-istess kif jagħmlu foresti fuq l-art. Sfortunatament, il-Posidonja tikber bil-mod ħafna, għalhekk jekk isir ħsara f'dan l-ambjent, iddum ħafna biex tirkupra. Fost il-ħsarat li jsiru spiss fil-merat tal-Posidonja. Hemm it-kaxkir tal-ankri tad-dajes mal-qiegħ. Għalhekk, huwa daqshekk importanti li dawn iż-żoni fil-baħar ikunu protetti. F'dan il-programm m'għandniex spazju biżżejjed biex nitkellmu fuq l-ispeċi kollha li nsibu f'dan is-sit Natura 2000, imma nsemmu biss ftit eżempji oħra. Nistgħu nsemmu l-qrol tad-del li jifforma bħal ċapeb oranġu u jikber mabla twieqa fuq anke ferien. Iż-żwiemel il-baħar huma ħud b'dehra stramba. Apparti li jidru differenti, iż-żwiemel il-baħar iġibu ruħhom b'mod partikolari. tul ħajjidhom jaslu biss raġel jew mara waħda. Huma fost il-ftit speċi fejn iż-żgħar jinġarru mhux mill-mara imma mir-raġel. Speċi oħra interessanti hija n-nakra tal-ħarira. Din hija mollusk endemiku għall-Mediterran u l-qoxra tagħha tista' tikber sa 120 cm. Fil-fatt hija waħda mill-ikbar shellfish fid-dinja u tgħix kważi ħajjitha kollha midfuna fit-tajn tal-qiegħ.
Ringrazzi l-qarrija li ħadu sem fil-programm lit-tekniku Jason Aloisio u lilek li joġbok tqatt din in-nofsija magħna. U jekk inti tixtieq li taqra iktar artikli bħal dawn li smajtillum u tirċievi l-ħuttafa id-dar, idħol fis-sit www.birdlifemalta.org u idħol fis-sezzjoni tal-membership.
Aħna nerġgħu nkunu miegħek bi-programm ieħor il-ħuttafa s-sibt li ġej fit-8:30 ta' filgħodu.
Saħħiet!